Ciam la filistoi audis, che Davido estas oleita kiel regio super la tuta Israelo, tiam ciui filistoi iris por serci Davidon. Davido audis pri tio, cae li el iris contrao ilin, cae la filistoi venis cae occupis la valon Refaimo. Cae Davido demandis Dion, dirante, ciu mi iru contrao la filistoin? Cae ciu vi transdonos ilin en mian manon? Cae la Eternulo diris al di, iru, char mi transdonos ilin en vian manon. Cae ili iris al Baal Perazimo, cae Davido vencobatis ilin tie. Cae Davido diris, Dio disbatis miaen malamicoin per mia mano, kiel oni disbatas aquon. Tial oni donis al tiu loco la nomon Baal Perazimo. Cae ili lasis tie siaen dioin, cae Davido ordonis che oni forbruligu ilin per fairo. Cae denove venis la filistoi cae occupis la valon. Tiam Davido denove demandis Dion, cae Dio diris al li, ne iru post ili, deturnu vin de ili, cae venu al ili de la flanco de la morus arboi. Cae ciam vi ec audos la sonon de pasoi su la supro de la morus arboi, tiam comenzu la batalon, char Dio el iris antau vi por frapi la tendaron de la filistoi. Cae Davido faris, ciel ordonis al di Dio, cae ili venco batis la tendaron de la filistoi de Gibeono gis Gezero. Cae la nomo de Davido farigis fama en ciui landoi, cae la Eternulo faris lin timata de ciui nazioi.